Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Chama tawala cha Afrika Kusini kinakutana kuchagua kiongozi katika wakati kama huu kukiwa na mgawanyiko mkubwa. Katika siku zijazo wajumbe 5,000 wanachama wa ANC watachagua kiongozi wao mkuu, na kwa kufanya hivyo itaonyesha ishara ya mwisho ya utawala wa kiongozi aliyeshutumiwa kuwa na utata Jacob Zuma. Zuma ambaye kashfa za rushwa zimemwandama amekuwa sababu ya mgawanyiko katika chama na atajiuzulu katika mkutano. Mrithi wake ndiye atakayekuwa mgombea mtarajiwa wa urais wakati raia wa nchi hiyo watakapopiga kura tena mwaka 2019. Anaweza kuendelea kama rais wa nchi baada ya upigaji kura ndani ya chama, lakini wachambuzi wanabashiri kwamba chama chake kitajaribu kumshawisha ajiuzulu kabla ya uchaguzi. Uchaguzi wa mrithi wa Zuma unakadiriwa kuwa kati ya rais msaidizi Cyril Ramaphosa na mwana diplomasia wa juu Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye aliwahi kuwa waziri na mke wa zamani wa rais Zuma. Rais wa Marekani Donald Trump Ijumaa kwa mara nyingine alikosoa kwa maneno makali uchunguzi wakati wa kampeni zake za uchaguzi na kuhusika kwa Russia katika uchaguzi huo. Hili limekuja huku baadhi ya washirika wake ikiwemo wa Republican katika bunge wakitaka kuona kamishna maalum akiteuliwa kufuatilia kile wanachodai kuwa upendeleo wa kisiasa wa uchunguzi kwa serikali. Kabla ya kwenda katika sherehe kwenye shirika la uchunguzi la serikali, Rais Trump alitoa ukosoaji mwingine kwa FBI. Alionyesha hasira na kuchukizwa na shirika hilo linalofanya uchunguzi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais uliopita. Aliendelea kusisitiza kuwa hana chochote na Russia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson Ijumaa alitathmini kuona jinsi ya kusafisha utata kufuatia nafasi ya Marekani katika maridhiano na Korea Kaskazini. Katika baraza rasmi la usalama la Umoja wa Mataifa lililolenga zaidi mashambulizi ya makombora Pyongyang Novemba 28, mwanasheria huyo mwandamizi wa Marekani alisema kwamba Korea Kaskazini ni lazima ichague kati ya kuachana na silaha zake za nyuklia na kuendelea kushutumu raia wake kwa umaskini na kutengwa. Tillerson alitaka Korea Kaskazini kubadilisha mtazamo wake na kuacha programu hatari za silaha za nyuklia na kuungana na jumuiya ya mataifa mengine. Lakini hakurejelea ahadi yake ya awali mapema wiki hii ya mkutano wa kwanza bila masharti ya awali. Na wabunge huko Peru wanashinikiza juhudi za kuondolewa madarakani kwa rais Pedro Pablo Kuczynski kwa shutuma za rushwa. Wabunge wa upinzani walitoa pendekezo hilo dhidi ya rais siku ya Ijumaa, wakisema kuwa hastahili kushika wadhifa huo baada ya kupuuzia wito wa kujiuzulu. Rais wa Peru ameapa kupambana na sio kujiuzulu. Alisema hayo wakati alipotoa hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni siku ya Alhamisi. Amekanusha kuwepo kwa harakati zozote kinyume cha maadili katika biashara zake, ikiwemo kupokea malipo kutoka kwa kampuni moja zaidi ya miaka 10 iliyopita, hali iliyozusha kashfa kubwa ya rushwa dhidi yake. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR kwa mara nyingine limetangaza hali ya dharura ya kibinadamu na kuomba msaada kwa ajili ya watu wa Yemen wanaokimbia mapigano makali katika ukanda wa magharibi mwa Yemen. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kwamba UNHCR imepokea taarifa zaidi ya watu 1,400 wanakimbia kutoka Hudaida na Taiziz. Hii inafuatia mapigano mengine ya hivi karibuni kwenye mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na maeneo jirani. Shirika hilo linasema linafanya kazi na mashirika mengine ya kutoa msaada, kuongeza operesheni kuwasaidia wale wanaokimbia na wengine kuingia. Msemaji wa shirika hilo, Barbara Baloch, amesema visanduku vya dharura vya msaada kwa ajili ya familia 2000 huko Badu Habudai vimepelekwa na misaada mengine kwa maelfu ya familia iko njiani.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha mwisho cha mwaka 2017 cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwaka umekwenda mbio sana au ndio tunazeeka? Basi mimi ni Abdishakur Abud nikishirikiana hii leo na Sande Shomari tukitoa shukrani zetu za dhati kwa kuwa pamoja nasi mwaka kamili na kushiriki kamilifu katika kipindi hichi kwa kutuma maswali yenu na kutufuatilia kwa karibu. Na hivyo tunakutakieni kila la heri za mwaka mpya na ni matumaini basi mtashirikiana katika miaka inayokuja. Hivyo basi sipotezi wakati na mpisha Shomari kutusomea maswali ya mwisho ya mwaka huu 2017. Nani aliyebahatika basi kufungua uwanja huo? Sande.
Asante Abishakuru. Kwangu mimi nashukuru sana, mwaka unamalizika kwa salama na afya, ikiwa ni mwaka tunashuhudia mabadiliko mengi ya kipekee. Kwa maana nyingine tena, kama kuondolewa kwa rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe kwa mapinduzi yasiyo mwaga damu, na huko Libya dhulma zinazotendwa kwa wahamiaji wa Kiafrika na Rohingya kule Myanmar na kadhalika. Mambo tutakayoangazia katika vipindi vyetu vya mwisho wa mwaka hivyo shukuru. Lakini kwa leo aliyebahatika kufungua kipindi ni wewe David Sechenga kutoka Muheza, Tanga. Waje leo, warudi leo wewe David. Ungependa kufahamu uwezo au nguvu ya nchi ya Marekani katika Umoja wa Mataifa, maana unajua Marekani kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa awe na nguvu hata ya kumweka mwanachama wenzake vikwazo vya kiuchumi. Mfano Marekani kumwekea vikwazo vya kiuchumi Korea Kaskazini. Sasa unataka kujua hii inakuaje?
Kuna ile hali ambayo kweli watu wanahisi Marekani ina nguvu sana katika Umoja Mataifa. Kweli Marekani ni taifa kuu la dunia kiuchumi, kijeshi na ushawishi. Lakini kulingana na katiba ya Umoja Mataifa iliyotoa saini Juni mwaka 1945 tarehe 26 mjini San Francisco hapa Marekani, sura ya 4 kifungu cha 18 ni kwamba kila nchi itakuwa na kura moja pekee yake katika kupiga kura kupitisha maazimio na matakwa ya Umoja Mataifa katika Baraza Kuu na Baraza la Usalama. Isipokuwa Marekani na mataifa mengine matano yana nguvu za turufu katika Baraza la Usalama. Hivyo basi nguvu zake zinatokana vile vile na ushawishi wake mkubwa kifedha na kiuchumi, kwani nchi hiyo ndio inatoa mchango mkubwa kwa umoja huo, ambapo inasemekana inatoa hadi 28% za mapato ya Umoja Mataifa, na hivyo inabaki kuwa na ile sauti kubwa. Lakini turufu yake katika Baraza la Usalama inaweza kupinga chochote kile, ni pamoja na China, Russia, Uingereza na Ufaransa. Sasa kinachotokea, kila nchi inapewa nafasi ya kuwa na ushawishi, wengine wanakuwa juu ya masuala mbalimbali kwa hiari. Na kwa vile Marekani ina uhusiano na ushirikiano na mataifa mengi, inapotaka kupitisha mswada wote vile inashawishi marafiki zake na hoja yake kupigiwa kura kama katika kila mfumo wa demokrasia. Na katika maisha ya binadamu, mwenye hoja nzuri bila shaka au mwenye hoja ambaye ameweza kuweka ushawishi mkubwa lazima itaweza kupita. Kwa hivyo Marekani kuweza kupitisha vikwazo, kwa mfano kama ulivyouliza dhidi ya Korea Kaskazini, ni kwamba mataifa mengi yanakubaliana na kitisho ambacho Korea Kaskazini inaleta. Lakini marafiki wa Korea Kaskazini, mfano China na Russia, wamekuwa kiweka kura yao ya turufu kwa hivyo kuzuia vikwazo kuendelea. Lakini vile vile wanahisi China na Russia wanaona kwamba Korea Kaskazini inakaidi, kwa hivyo wanashirikiana. Na hapo ndo wanaona kwamba Marekani haiweki vikwazo peke yake. Ingawa Marekani inaweza kuweka vikwazo peke yake kama nchi. Utachukulia swala la Cuba. Nchi nyingi zimeshaondoa vikwazo vya kimataifa isipokuwa Marekani. Kwa hivyo hiyo ni upande mwingine kabisa. Umoja wa Mataifa, nchi nyingi za Ulaya zinashirikiana na Cuba. Ingawa Marekani vile vile na uhusiano na Cuba, lakini vikwazo havijaondolewa vyote. Kwa hivyo unakuta kwamba ushawishi wake mkubwa unaweza kuwa akichukua hatua za kipekee kama alivyofanya hivi karibuni kutambua Jerusalem mji mkuu wa Israel, kuacha maoni ya watu wote na msimamo wa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ni aidha mtu anasema ni ukubwa wake, ubabe wake ndio inafanya awe na hali hiyo. Lakini kwenye Umoja wa Mataifa hakuna mtu anaweza kupitisha kitu bila ya maridhiano na wanachama wengine. Tuendelee Sunday.
Asante sana. Sasa zamu ni yako Saidi Ndulu wa Mwanza, Tanzania. Ungependa kuuliza nchi gani hapa duniani inaongoza kuwa na vivutio vingi vya kitalii? Swali zuri sana hili.
Naam, swala hilo bila shaka sande zuri kabisa na linaweza kuwa gumu, kwani kuna mashirika na taasisi mbalimbali zinazopima vivutio hivyo na zinatofautiana. Lakini hivi karibuni katika maonesho ya utalii huko Vietnam mwanzoni mwa mwezi huu, mfano Peru imeshinda zawadi ya juu kwa nchi yenye vivutio vikubwa vya utalii duniani. Mwaka jana ilikuwa Belfast Island ya Kaskazini. Sasa kuna vigezo wanaotumia ambavyo kwa leo sitazungumzia. Lakini ninavyofahamu msikilizaji wetu Saida anataka kujua nchi yenye vivutio vingi. Sijaweza kupata majibu kusema zaidi, lakini utakuta kwamba Peru ina vivutio vingi. Kwa mfano, kwa upande mwingine, Kenya katika maonesho haya ilishinda zawadi ya mahala penye vivutio vya utalii mwaka huu, ambapo watalii wengi wamekwenda kwenye maonesho yaliyofanyika Vietnam. Na kigezo huenda ni idadi ya watalii waliotembelea nchi hiyo, na sidhani ni kutokana na vivutio vilivyopo pekee. Sasa ukiangalia katika utafiti wa Huffington Post, Las Vegas hapa Marekani imechukua nafasi ya kwanza kwa idadi ya watalii kuweza kutembelea mji huo, kukiwa na watalii milioni 39,600 walotembea mji mkuu huo wa kamari duniani, ikifuatiwa na New York. Kwa hivyo unaona kwamba kivutio cha Las Vegas ni kamari na hakuna vivutio vingine, na bila shaka kuna maonesho na michezo na kadhalika inavutia watu. Sasa inategemea watu wanapima vivutio kwa namna gani. Nafikiri nimeweza kujibu swali lako.
Na msikilizaji mwingine ameuliza juu ya utalii ni Ali Rajabu. Haya, anasema akiwa huko Moshi. Anasema ni kwa nini watalii wengi ni wazungu? Haya, shukuru, kazi kwako.
Sababu kubwa kutokana na hali hiyo inatokana na uwezo wa kiuchumi wa watu au wa mtu. Utalii ni kwamba mtu anatumia fedha zake wakati wa likizo yake kwenda kupumzika mahala pengine pasipo pale anapoishi. Kwa hivyo yule ni mtu ni mtalii. Utakuta watalii wako watalii wa ndani na wako watalii wa kimataifa. Tusisahau nchi za Kiafrika zilipata uhuru karibu miaka 55 zilizopita, na hivyo uwezo wa Afrika wengi ilikuwa kwanza kuangalia maisha yao, na kabla ya kufikia ile kiwango cha kwamba mimi ninakwenda katika likizo nchi za nje. Lakini likizo na utalii kati ya Afrika inaongezeka kwa haraka sana. Jambo nyingine, uwezo wa wazungu, maana wana uwezo wa kiuchumi, na hivyo wakati wa likizo wanataka kutembelea maeneo ambayo hawajaona na kupumzika katika maeneo ya joto. Kuna mpangilio katika maisha ya watu wa nchi za magharibi, ambapo lazima katika mwaka mtu apumzike na asafiri kutoka eneo analoishi, ndio ikasababisha utalii. Utalii unatokana na kutembelea eneo ambalo sio eneo unaishi wewe. Lakini utakuta watalii wengi duniani hivi leo ni kutoka Asia, nchi za Asia. Utakuta China, Japan, Korea Kusini ni nchi zinazoanza kuwa na watalii wengi, na hata kuja kuwapindukia wale wanaotoka Ulaya. Wanapita wa Ulaya, ambao wa Ulaya ndo tunaona kule Afrika zaidi. Watalii wa Asia wanaelekea Ulaya. Wa Afrika pia, kama nilivyosema, siku hizi wanakuwa ni watalii wa nchi nyingine. Wanatembelea nchi mbalimbali, na nchi za Afrika zinaanza kuhamasisha utalii wa ndani ili kuweza kuvutia watu kuona maeneo ambayo ni ya nchi yao na hawapajui, na vile vile kuhamasisha uchumi wa utalii. Na utafiti uliofanywa na kampuni ya TimeTrack umegundua kwamba wakazi wa nchi za Ulaya kaskazini au nchi za Scandinavia ndio wanasafiri zaidi ikiongozwa na Finland. Wanasema kwa wastani kila Finland anatembea karibu mara 7 kwa mwaka. Kwa hivyo hao ndio watu wanaotembea kufanya utalii zaidi kuliko watu wengine wote. Na wataalamu wanasema bila shaka inatokana na baridi katika eneo hilo la kaskazini, wanatafuta eneo la joto, ndio maana wamekuwa watembeaji wakubwa duniani.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sasa zamu ni yako Kasongo Sebastian, raia wa Kongo wewe, unaishi huko Bujumbura Burundi. Unauliza, ni wakati gani jeshi la Kongo DRC lilienda kusaidia jeshi la Ubelgiji katika vita vya kwanza na vita vya pili vya dunia? Na ni nani alikuwa na komande hapa? Mimi sitasema lolote. Na kuachia wewe Abdushakur Abud, tuambie.
Naam, asante sana hapo Sande. Bila shaka unasema commandant, huyo ni mkuu wa kikosi fulani au mkuu wa jeshi ambapo inatumiwa kwa Kifaransa. Lakini kwa hakika kujibu swali hilo, kwanza kabisa ni kwamba ni vigumu kujua ni nani alikuwa mkuu wa kikosi fulani wakati ule wa vita vya pili, kwani walikwenda katika mapigano maeneo mbalimbali kama nitakavyoeleza hivi punde. Wengine wamepelekwa kama madaktari, kwa hivyo walisambazwa katika maeneo mbalimbali yaliyokuwa ni ya washirika wakipambana na vikosi ambavyo ni vya Ujerumani au katika maeneo ambayo yalikuwa kitaliwa na Ujerumani kutaka kuwatoa huko Afrika. Na hivyo basi hawakuwa na komanda mmoja pahala pamoja. Kwa ufupi, kulingana na vitabu vya historia, Kongo iliingia katika vita vya pili vya dunia pale Ujerumani ilipoishambulia Ubelgiji mwaka 1940. Haikuchukua muda Ubelgiji ikasalimisha amri, iliona imeshindwa ikasalimu. Lakini vikosi vya Kongo vilivyokuwa vikijulikana kama Force Publique vilipambana pamoja na wanajeshi wa ushirika. Ubelgiji ikawapeleka katika kupambana pamoja na Waingereza, na kutokana na maelezo ya historia, wengi wa Kongo walipelekwa kama madaktari, wauguzi, wa kijeshi, na walipelekwa Madagascar na Burma, na wanajeshi walihusika pia katika mapigano katika nchi za Misri, Nigeria na Palestine. Na wanajeshi wa Kongo walipelekwa vitani kwa sababu nchi ilikuwa chini ya ukoloni ya Ubelgiji, kwani Ubelgiji baada ya vita vya kwanza iliweza kupata koloni mbili za Afrika, ilikuwa ni Kongo na bila shaka Rwanda. Na kutokana na kupelekwa huko, wananchi waliandamana, yani wa Kongo waliandamana na kusababisha ghasia wakipinga kupelekwa kwa wanajeshi wa Kongo katika vita hivyo vya dunia ambavyo walisema haviwahusu kamwe, lakini walikandamizwa na wakoloni wa Ubelgiji. Kwa ufupi ni hayo kuhusu Ubelgiji na Kongo katika vita vya pili vya dunia.
Na maswali yanazidi kuporomoka kutoka kwa wasikilizaji wetu. Hapa ni kutoka kwa Kembrisho Kasimu Anania, yuko Lusaka, Zambia. Mambo mazuri haya, tasikika mpaka Lusaka kwa kusini mwa Afrika. Haya, unataka kufahamu kati ya Alhaji Dangote wa Nigeria na Moise Katumbi Chapwe wa Kongo, huyu ni yupi tajiri kuliko mwingine? Na kati ya wachezaji wa kandanda Samuel Eto'o na Didier Drogba, yupi yuko Manchester United? Haya, nadhani ndivyo anavyotaka kujua, maana ameandika kitu kisichofahamika. Tunafahamu siku hizi kompyuta na akili zake inabadilisha herufi unayoandika au maneno unayotaka kuandika.
Nam, umezungumzia autocorrect hapo, manake unaweza kuchapa mambo katika simu za mkono siku hizi na internet, unakuta inajiandikisha yenyewe spelling au inajirekebisha, nasema umeandika vibaya. Dunia teknolojia inabadilika. Sasa kufuatana na jarida mashuhuri la fedha Forbes, linatoa takwimu kama hizo kwa mwaka 2017, matajiri wakuu wenye zaidi ya mabilioni ya dola wa Afrika wameongezeka kuwa 25 kutoka 24 mwaka jana. Tajiri kijana kulingana na Forbes ni bilionea wa Afrika ni Mohamed Dewji wa Tanzania, akiwa na utajiri wenye thamani ya dola bilioni 1.09, akiwa ni tajiri wa 20 wa bara hilo la Afrika. Kulijibu swala lako moja kwa moja, Alhaj Aliko Dangote ndiye tajiri wa kwanza wa Afrika, akiwa na utajiri wenye thamani ya dola bilioni 12.2, akifuatiwa na Maafrika Kusini Nicky Oppenheimer mwenye bilioni 7. Kwa upande wa Moise Katumbi, hajafikia orodha hiyo ya mabilionea, lakini yuko katika orodha ya mamilionea. Ni tajiri wa tatu wa Afrika wanaomiliki vilabu vya kandanda, akiwa na utajiri wa dola milioni 60. Na wanawake pekee ni wawili tu walobaki au waloingia katika orodha ya mabilionea. Ni binti yake rais wa zamani wa Angola, Isabel dos Santos, na Nigeria, Folorunsho Alkija, tajiri wa mafuta. Na tukija upande wa wachezaji, Samuel Eto wa Cameroon na Didier Drogba wa Ivory Coast, ni kwamba Eto ni mchezaji wa Chelsea na wala si Manchester. Ikiwa ulitaka kueleza hapo, basi ni mchezaji wa Chelsea. Na kulingana na kampuni ya utafiti wa matajiri ya Singapore, WealthX, Eto ndiye mchezaji wa kigeni katika Premier League ya Uingereza anayelipwa fedha nyingi kuliko yote ule. Wanasema ana utajiri wa dola milioni 90, na Drogba ana utajiri wa dola milioni 70, mchezaji wa pili kwa utajiri barani Afrika. Yeye alichezea pia Chelsea, akaenda China kwa muda mfupi. Kwa hivyo basi, mimi nadhani Sunday muda umemalizika hapa bila shaka.
Asante sana Abdul Shakur, ni matumaini yangu kwamba wasikilizaji wameridhika kabisa na majibu yotoa. Na kwa hayo basi, tunabudi kuwashukuru sana kwa mchango wao na kushiriki katika kuuliza maswali mazuri mazuri kabisa. Endeleeni kufanya hivyo. Tunatakieni wote kila laheri ya mwaka mpya 2018, na endeleeni kutuma maswali katika mwaka huo mpya.
Naam, nashukuru sana Sunday kushirikiana nami, tutakuwa pamoja mwakani. Basi kwa niaba ya wenzangu wote na kutoka meza ya maswali na majibu, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni sana tena kwa maswali hayo mazuri yanayotupa changamoto kuweza kupata majibu, na ni matumaini kwamba mmeridhika na mnaridhika na majibu tunakuwa tukuwapatia. Hadi wakati huo basi, mimi nakutakieni Christmas njema na mwaka mpya. Hapa nampisha BMJ Muridhi kutuletea VJ Mambo.
Nam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni mara nyingine tena ambapo nakamata position ya kukuletea kipindi cha Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mwanamume mmoja katika kijiji cha Katanjuri, kaunti ya Embu nchini Kenya, ambaye alikuwa ameenda nyumbani kwa mchumba wake ili kupeleka mahari, aliwaacha watu vinywa wazi pale alipotoweka na mpaka sasa hajulikani aliko. Mtu huyu ambaye alitambulishwa kwa jina la Mbogo yamkini alitoroka kwa sababu wazazi wa msichana aliyetaka kumuoa waliongeza kiasi cha pesa na bidhaa za mahari kwa kiwango ambacho bwana huyo hangeweza kumudu. Walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba mambo yalianza kwenda sege mnege pale wazazi wa msichana walitoa orodha ndefu ya mali iliyohitajika kabla hawajamruhusu mtoto wake kuolewa na Mbogo. Pamoja na ng'ombe 8, msikilizaji, wazazi hao pia walitaka mbuzi 37, kuku 200, nguruwe 7, mayai ya bata pamoja na vifaranga vya kuku weusi. No. Zaidi ya hayo, Mbogo pia alitakiwa kutoa shilingi 1040 za Kenya kugharamia chakula kilichokuwa kimepikwa kwenye hafla hiyo, na akapigwa faini ya shilingi 10,000 kwa kupotea njia alipokuwa akielekea nyumbani kwa wazazi wa msichana huyo. Mbogo alikuwa amewaambia walokusanyika kwenye hafla hiyo kwamba alimpenda sana mchumba wake hata ingawa hakuwa na mali nyingi.
Niliota kama tumeshikana mkono kwa mkono, twatembea twapanda ngazi za kanisani, tumevaa nguo za harusi, uko marafiki wakishangilia ndoto hii. Oh, tukaapa mbele ya padiri, akauliza kama twapendana kwa ubaya na uzuri,
kwa uzima na ugonjwa. Tukakubali ndio twapendana, tukaweka sahihi ya mapenzi, tukaweka sahihi ya ndoa, tukaweka sahihi ya kukaa pamoja mpaka kufa kwetu. Oh oh, ndoto hii haki ya Mungu mimi niliota. Ah, ndoto hii.
Lakini mapenzi yao yalionekana kufikishwa kikomo na wazazi ambao walionekana kudhamini mali kuliko mtoto wao. Msikilizaji, Mbogo alipoona kuwa maji yamezidi unga na hakuwa na hela zilizohitajika, alijifanya kwamba alikuwa anaenda msalani, na ghafla dereva wa bodaboda ambaye alikuwa amemleta kwa polepole akagurumisha pikipiki yake na hao wakatoweka. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni msikilizaji, chifu wa Kadanjuri kaunti ya Embu bado alikuwa anamtafuta Mbogo. Na vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba nyongeza ya mahari katika maeneo mengi nchini humo inachangia vijana wengi kuamua kukaa kama bachelor maisha yao yote. Wengi ambao wanasema wanapendana kupita kiasi wamelazimika kuishi maisha yaitwayo come we stay, yani njoo tuishi pamoja bila ya kwenda kwa wazazi wako kwa sababu ya gharama ya mahari na harusi. Naona muda wangu umekatika na unanambia ning'atuke kutoka hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi msikilizaji, kabla sijaondoka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, sauti nyororo umtoa sio tu nyoka lakini hata chatu pangoni. Kutoka meza ya viji mambo na kutakia Krismasi na mwaka mpya wenye baraka na mafanikio. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambiaka, upero yako, mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Haya basi, shukran sana BMJ Mridhi kwa kipindi hiko cha viji mambo. Nami binafsi natakia kila laheri kumpata huyo Mbogo anaitwa Sakwa. Na hivi sasa, kabla sijang'atuka basi katika matangazo haya, mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Chama tawala cha Afrika Kusini kinatarajiwa kukutana kuchagua kiongozi katika wakati kama huu kukiwa na mgawanyiko mkubwa. Katika siku zijazo, wajumbe 5,000 wanachama wa ANC watachagua kiongozi wao mkuu. Kwa kufanya hivyo, itaonesha ishara ya mwisho ya utawala wa kiongozi aliyeshutumiwa kuwa na utata Jacob Zuma. Zuma, ambaye kashfa za rushwa zimemwandama, amekuwa sababu ya mgawanyiko katika chama na atajiuzulu katika mkutano. Mrithi wake ndiye atakayekuwa mgombea mtarajiwa wa urais wakati raia wa nchi hiyo watakapopiga kura tena mwaka 2019. Rais wa Marekani Donald Trump Ijumaa kwa mara nyingine alikosoa kwa maneno makali uchunguzi wakati wa kampeni zake za uchaguzi na kuhusika kwa Russia katika uchaguzi huo. Hili limekuja huku baadhi ya washirika wake ikiwemo wa Republican katika bunge wakitaka kuona kamishna maalumu akiteuliwa kufuatilia kile wanachodai kuwa upendeleo wa kisiasa wa uchunguzi wa serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson Ijumaa alitathmini kuona jinsi ya kusafisha utata kufuatia nafasi ya Marekani katika maridhiano na Korea Kaskazini. Katika baraza rasmi la usalama la Umoja wa Mataifa lililolenga zaidi mashambulizi ya makombora ya Pyongyang Novemba 28, mwanasheria huyo mwandamizi wa Marekani alisema kwamba Korea Kaskazini ni lazima ichague kati ya kuachana na silaha zake za nuclear au kuendelea kushutumu raia wake kwa umaskini na kutengwa. Wabunge huko Peru wanashinikiza juhudi za kuondolewa madarakani kwa Rais Pedro Pablo kwa tuhuma za rushwa. Wabunge wa upinzano walitoa pendekezo hilo dhidi ya rais Ijumaa wakisema kuwa hastahili kushika wadhifa huo baada ya kupuuzia wito wa kujiuzulu. Na hapa ndio tunafika mwisho wa habari, wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.